Să privim, dragii mei, așa cum am spus în această zi, la acest verset, mai ales versetul 14-15, mă voi referi astăzi. Să știți că este singurul loc în care avem această expresie, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Și întrebarea, afirmația este foarte îndrăzneață, am putea spune. Și așa cum v-am spus în introducere, la debutul serviciului, spuneam, după ce analizăm atâtea eșecuri și când citim cartea Exod și cum vedem că poporul eșuează și eșuează, eșuează, ne întrebăm cu adevărat ei n-au cunoscut biruința, deși au fost momente de mare biruință în viața lor. Dar știți, nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Știți, au trecut Marea Roșie ca pe uscat atunci când au ascultat de Domnul, atunci n-au cârtit, atunci s-au lăsat conduși de autoritatea lui Dumnezeu. Și cu adevărat, ei au avut și au cunoscut acea biruință. Cu siguranță că ei urmau să cunoască și alte biruințe, și au cunoscut alte biruințe, dar observăm că mereu, mereu au fost cârtitori, mereu, mereu au fost neîncrezători și asta a cauzat multe eșecuri în viața noastră. Dacă privim în Noul Testament, când în Romani 8, Pavel vorbește despre lucrurile care îi se întâmplă și toate provocările care viața de zi cu zi le aduc în el frica și groaza. Și cu siguranță omul, după ce l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, se întreabă, poate ca să obțină și să aibă biruință în fiecare zi? Aceasta este dilema credinciosului întors la Domnul. Dar să știți că aceasta este problema și a credinciosului care este întors la Domnul de mulți ani. Iată ce spune Roman 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitor, prin acela care ne-a iubit. Iată, și Apostolul Ioan comentează ideea aceasta. Zice el în 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră. Cu siguranță că dacă punem întrebarea, credem noi în Fiul lui Dumnezeu și cu toții spunem, da, cum să nu? Dar dacă am reformula întrebarea și am spune, bun, e bine, care e dovada că tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Dovada este, ai biruit lumea? Pentru că asta spune versetul acesta, cel ce a biruit, cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu, ce a făcut? Când auzim de asta, începe să ne potignim și începe să gândim. Și trebuie să ne uităm în viața noastră, să fim sinceri, oare am biruit noi lumea? Asta e dovada că noi credem, de fapt, în Fiul lui Dumnezeu. Acum, în ceea ce vreau cu ajutorul lui Dumnezeu, așa cum am spus, că trebuie să descoperim acest adevăr din lecția noastră cu privire la biruință. Și nu e așa că atunci când treci pe lângă o brutărie, nu-i greu să descoperi mirosul de pâine proaspătă. Nu-i așa? Imediat vreau să știți că această mireasmă a biruinței și a apartenenței Iisusului lui Hristos ar trebui și alții când privesc la noi sau când trec pe lângă noi să o simtă. Pentru că, dragii mei, asta face diferența. Când trăim Cuvântul lui Dumnezeu, când suntem supuși Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii ar trebui să aibă în vedere să cunoască și mirosul creștinului, mirosul celui care este copilul lui Dumnezeu. Pentru că adevărul locuiește, de fapt, în el. De aceea, haideți să le luăm pe rând. Am spus, hai să vedem adevărul, hai să vedem principiul și hai să vedem cheia biruinței. La ce se referă Dumnezeu, sau mai bine zis Apostolul Pavel când scrie, inspirat de Duhul Sfânt, la expresia aceasta, că Dumnezeu ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință. Auzi, Să fii în carul lui Dumnezeu de biruință întotdeauna? Cum adică? Ești în carul lui de biruință atunci când lumea te batjocorește, lumea te nedreptățește, sau ești în boală, sau poate ești pe patul de moarte și cu siguranță mai trăiești câteva ceasuri și vei muri? Poți să spui că ești în carul său de biruință? Vreau să vă spun că potrivit Scripturilor, da, creștinul este în carul său de biruință întotdeauna. Și haideți să vă spun puțin la ce gândea Apostolul Pavel în dincolo de această afirmație. În primul și în primul rând vreau să vă spun că Pavel avea în minte procesiunea de intrare sau de triumf a unui general roman care se întorcea în Roma, în capitala Romei, triumfător. Și la această procesiune, de fapt, el se gândește. Dar îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri despre această procesiune triumfătoare a unui general pe câmpul de armată roman, ca să vedeți, de fapt, apoi, că el face, de fapt, o paralelă cu viața creștinului. Când exista o victorie de genul acesta răsunătoare pe câmpul de luptă, un mesager era trimis acasă la Roma să anunțe victoria de pe câmpul de bătălie. Și acest trimis era mesagerul care aducea vestea bună. Să știți că în greacă a predica vine de la mesaj, de la mesager. Și vreau să vedeți și să știm lucrul acesta, că predicatorul aduce vestea bună a biruinței, a biruinței prin Iisus Hristos, ca și aplicație, dragii mei. Când oamenii auzeau vestea bună adusă de mesager, ei, și ce făceau, începeau încă de pe atunci pregătirile pentru intrarea triumfală a generalului și a trupelor care îl însoțeau. Dar, înainte ca acest lucru să aibă, această procesiune ca să aibă loc, să știți că trebuia să se îndeplinească anumite condiții. Și iată câteva din condiții. În primul rând, campania trebuia să fie încheiată total înainte de a fi o celebrare. Apoi, eroul campaniei era generalul care a condus, de fapt, acea armată. Întreaga regiune în care a avut loc campania trebuia să fie pacificată, adică să nu mai fie lupte și nici măcar amenințări. Toate trupele, o altă condiție, trebuiau să victorioase, trebuiau aduse acasă înainte de a putea fi acea ceremonie. Cel puțin 5.000 de dușmani trebuiau să cadă și să fie învinși pe câmpul de luptă, ca să fie, într-adevăr, să aibă parte de această procesiune triumfală. O altă condiție era ca imperiul să fie extins, adică și extinderea aceasta să fi fost semnificativă, ca într-adevăr generalul să poată avea o astfel de primire triumfală. Și să știți că victoria trebuia neapărat să fie împotriva dușmanilor Romei, nu cumva, nu să fi fost stinsă o răscoală sau un război civil în cadrul Imperiului. Numai așa generalul și armata putea fi primită și să aibă parte de această promisiune, de această procesiune triumfală, dragii mei. În timpul procesiunii se mai întâmpla însă un lucru. În templele păgâne, preoții păgâni din Roma ardeau o anumită tămâie, aveau o formulă, și aceea se ardea numai în timpul acelei procesiuni. Și toată Roma și toți locuitorii Romei simțeau mirosul acelei tămâi, parfumul acelei tămâi. Și acela era parfumul, de fapt, al victoriei, al biruinței. oamenii ieșeau pe străzi, aclamau pe unde se trecea procesiunea și toată Roma era în sărbătoare. Sigur, figura centrală a acestei procesiuni era generalul, care conducea un car placat în aur și cu tras de 4 cai albi și el putea să, de asemenea, să poarte mai multe simboluri ale Romei, un sceptru, putea să poarte o coroană de aur, multe din simbolurile Romei de pe vremea aceea. Și un amănunt. Nu lipsit de importanță, care merită să îl reținem. În urma acestui car venea cel mai faimos dușman al Romei, capturat viu, legat în lanțuri, care urma carul acela al generalului. Sigur, erau și ceilalți prizonieri, dar aceasta era așa era această procesiune. Și aș vrea să vă atrag atenția că Apostolul Pavel ia această imagine și el se vede cum? Se vede ca robul legat în lanțuri de carul, nu a generalului roman, ci de carul lui Hristos. El îl vede pe Hristos care l-a cucerit pe el. Știm unde l-a cucerit, știm unde l-a învins pe Pavel Hristos, pe drumul Damascului. Și el de atunci se mulțumește cu a fi robul lui Hristos legat în lanțuri și de aceea această puternică afirmație că el este întotdeauna biruitor. Bineînțeles, cu Hristos. Atâta vreme cât e legat de Hristos și Hristos e în fruntea vieții lui, el în orice situație ar fi, el este biruitor. Asta este, de fapt, înțelegerea acestui verset. De aceea spune el, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul său de biruință, în Hristos, și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Ce vrea să ne spună apostolul? Că el a fost în război cu Dumnezeu. Și că atunci când s-a întâlnit pe drumul Damascului, a fost biruit de Hristos. Și că de atunci el a capitulat înaintea lui Dumnezeu. Și de atunci el nu mai este dușman. El, de bună voie, este robul lui Hristos. Și el se mulțumește cu poziția a doua. El în față. El întotdeauna triumfător. Și el, robul care îl urmează de dragoste pe Domnul Iisus Hristos. De aceea creștinul este robul lui Hristos și dacă nu este de sub autoritatea lui, dacă nu se răzvrătește, el este întotdeauna biruitor. Chiar și atunci când este umilit, chiar și atunci când este călcat în picioare, chiar și atunci când este omorât, da, chiar și atunci, pentru că moartea pentru robul lui Dumnezeu pe acest pământ este ce? Este un câștig și este un alt aspect. Ce înseamnă asta? Sunt în prezența lui Dumnezeu, a Domnului pe care... Ce poate dori mai mult un credincios? Să sfârșească alergarea aceasta cu Dumnezeu, chiar dacă toți îl urăsc, chiar dacă toți îl disprețuiesc, chiar dacă nimeni nu-l bagă în seamă, dar el știe că este și va fi în prezența lui Dumnezeu Tatăl. Așa că acesta este adevărul, dragii mei. Ăsta e adevărul pe care Apostolul Pavel ne-l spune cu privire la biruință. Dar hai să mergem să vedem principiul. Cum aplicăm noi acest adevăr în viața noastră? Vreau să știți următorul lucru aici. Ca să fii întotdeauna biruitor, mai întâi trebuie să fii fost învins de Hristos sau să fii fost cucerit de Hristos. Dacă vrei să stăpânești o situație care ți iese în cale, mai întâi tu trebuie să fii stăpânit de El. Dacă vrei să ai autoritate, mai întâi trebuie să te supui autorității mai înalte decât tine. Dacă vrei să experimentezi biruința în viața de zi cu zi de creștin, atunci noi trebuie să ne predăm fără rezerve lui Hristos. Și să nu mai avem, hai să le numim medical, puseuri de răzvrătire în viața noastră. Nu. Noi ar trebui să ne supunem întotdeauna și să rămânem smeriți în urma carului Său. Și atunci noi vom fi biruitori. Da, știi ce? Eu vreau să fiu primul. Dacă vrei să fii primul în toate, dragul meu, niciodată nu vei cunoaște biruința. Biruința despre care vorbește Scriptura. Știi de ce? Pentru că în viața și umblarea pe acest pământ, primul este Hristos. Eu sunt după El. Niciodată nu o iau în fața Lui. Ei, vezi de ce tu ai eșecuri și eșecuri repetate? Pentru că tu nu te supui asultății Lui. Pentru că tu nu îl lași pe El să aibă întâietatea în viața ta și în toate lucrurile pe care le ai. Sunt momente în viața noastră când lucrurile credem că dau înapoi sau trenează în viața noastră. Sunt momente în care noi credem că, ca și biserică sau ca și familie, viața noastră stă pe loc. Și ne luăm soarta în propriile mâini și o luăm înaintea lui Dumnezeu. În loc să mergem la Dumnezeu, în loc să-L întrebăm pe Dumnezeu, în loc să avem grijă să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu, noi acționăm. Și atunci, fără să ne dăm seama, de multe ori ne trezim în răzvrătire față de Dumnezeul nostru. Câteodată obosim. Obosim să fim soț sau soție, obosim să fiu mamă sau tată, obosim să fim membri în biserică, membri pe care biserica se poate obosim. Să știți că și păstorii obosesc. Chiar dacă nu toți recunosc lucrul acesta, vreau să vă spun că poate gândesc lucrul acesta. E același lucru. Știți de ce? Pentru că noi îl pierdem din perspectiva noastră. Pe cine? Pe Dumnezeu. Și atunci căutăm noi soluții. Lasă că știm noi rețete de biruință. Și începem să venim noi cu ideile noastre și cu soluțiile noastre, dragii mei. Dar, nu uita, principiul. Dacă vrei să fii biruitor, mai întâi, lasă-te biruit sau cucerit de Hristos. Și după ce te-a cucerit Hristos, nu ieși de sub autoritatea Lui. Știți că noi în fiecare zi trebuie să ne răsânim firea noastră pământească? Și să ne ascultăm de ea? Și să ne o hrănim, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Să nu îngrijim de ea? Dacă avem un domeniu în viața noastră în care adunăm eșecuri după eșecuri, să știți că ăsta este un exemplu clar în care se vede că noi de fapt nu-i dăm Lui Hristos voie să controleze acel domeniu din viața noastră. Adică nu ne-am predat Lui în totalitate Lui. Hai să luăm un exemplu. În Matei 8, citim de la 5 la 9, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de un sutaș care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis, am să vin să-l tăbăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Și zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Că și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia du-te și altuia se duce și vino și vine robul. Și robul meu făcu tare și îl face, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Omul acesta nu era un evreu, omul acesta era ce? Era un sutaș, adică un roman. Da? Să știți că totdeauna m-au fascinat cuvintele acestui sutaș. Modul în care el a înțeles supunerea față de autoritate. Cui am spus cuvântul, domnul cuvântul acesta? N-am găsit așa mare grijă. Nimănui. Nimănui pe vremea lui. Domnul, iată, el vine cu cererea înaintea domnului și domnul îi spune, gata, hai să mergem să... Și zice, Doamne, nu sunt vrednic. Vedeți? Ce spune el? În primul rând că nu-i vrednic. Și asta e, așa e când vii cu o cerere înaintea Domnului, nu suntem vrednici. Și aceasta este supunerea față de el. Îți dai seama cine este el. Dar omul acesta îi spune lucrul pe care noi de multe ori uităm când privește autoritatea. El știa că trăia sub autoritatea imperatorului Romei. Și bineînțeles, ceilalți care aveau până la imperatorul Romei. Și el trăia sub autoritate. Și cei 100 de ostași din casa lui trăia sub comanda lui, plus apoi că avea robii. Și ăsta era unul dintre robii lui. Și el înțelege bine lucrul acesta. Și îi spune, prin asta, Doamne, Tu trăiești sub o autoritate mai mare decât mine. Doamne, așa cum spune robul meu, du-te, și el face și vină, Doamne, zi un cuvânt. Sau, credința asta lui mare, știți că Domnul putea să vindece fără să spună un cuvânt măcar. El a oprit furtuna fără să-i spună taci. Înțelegeți? El înțelege foarte bine ce înseamnă să trăiești sub autoritate. Dragii mei, oare noi sub autoritate cu Dumnezeu? Înțelegem noi autoritatea lui Hristos, a lui Dumnezeu în viața noastră așa? Acționăm noi așa? Vedeți? Acesta este principiul. Ca să biruiești, trebuie să fi fost biruit și cucerit de Hristos și apoi să rămâi sub autoritatea cuvântului său. Să faci tot ce El îți spune. Tu sub autoritatea cui trăiești? Eu sub autoritatea cui trăiesc? Acestea sunt întrebările la care trebuie să găsim răspuns. Și hai să vedem care e cheia biruinței în final. În primul rând, hai să mai citim încă o dată versetul 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Biruința este a Domnului, dar numai prin Fiul Său. Asta e cheia. Asta e cheia înțelegerii biruinței în viața personală de copil al lui Dumnezeu. Biruința despre care vorbește Pavel e clar, este prin Hristos. Nu noi suntem triumfători. Triumful, de fapt, depinde de cine conduce carul vieții mele. Este El întotdeauna în fruntea vieții mele, este El întâiul în viața mea și atunci Hristos, indiferent de circumstanțele pe care trec, El este biruitor. Dacă tu crezi că poți să-L învingi măcar într-o ispită mică pe Satan de unul singur, dă-mi voie să spun că te înșel. Noi nu putem să-L biruim pe Satan. Numai Hristos l-a biruit. În urmă cu 2000 de ani, înainte de a fi omorât, El a fost ispitit. Și El a fost ispitit de toate ispitele de care noi putem fi ispitit astăzi. Și noi suntem biruitori nu prin puterea noastră, ci prin ce? Prin puterea Lui. Prin faptul că El a fost, că El a biruit, noi avem biruința Lui. Când El e primul în ispită în viața mea sau în încercare, El întotdeauna îl va îndepărta pe Satan din viața mea. Ori de câte ori încerc eu să-L fentez pe Satan, mă trezesc eu fentat. Înțelegeți? Întotdeauna când eu mă încred în abilitatea mea sau în experiența mea, întotdeauna sunt de fapt căzut în eșec. Am să dau un exemplu ca să putem înțelege mai bine lucrul acesta. Am să folosesc un exemplu și îi provoc pe tineri în mod deosebit la acest exemplu, dar e bun și pentru noi, indiferent de ce vârstă avem, să privim în 1 Samuel în capitolul 17. Știți ce e acolo în 1 Samuel în capitolul 17? David și Goliat. Și ăsta este un exemplu extraordinar. Într-o zi, pe vremea era se întâmpla pe vremea lui Saul, Saul era împărat, e corect, și Saul era în război cu filistenii. Trei frați mai mari a lui David erau pe linia întâi în război. Și tatăl lui David, el era cel mai tânăr și, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, păștea turma tatălui său, îl trimite pe fiul său David, pe cel mai tânăr, și spune, du ceva mâncare la frații tăi și adă-mi vești temeinice cu privire la război. Știți, așa mi-a plăcut cuvântul acesta, adă-mi vești, tata era interesat să-i aducă vești temeinice. Și ce vești i-a adus, de fapt, în final, David, tatălui său? Ce veste i-a adus? Cea mai mare veste. Și cine a făcut-o? Nu, Dumnezeu prin David. Înțelegeți? Asta e cheia. Asta e cheia. Și am să vă dau încă următorul lucru. De trei ori, dacă citiți, vă rog să citiți în lumina acestor cuvinte care vă spun, citiți, vă rog, acasă textul. Prima dată, Saul îi propune, nu, prima dată David se bazează pe experiența lui. El vede situația, știți ce s-a întâmplat. Goliat, hai să aducem povestea la zi, istoria practic la zi, când ajunge în tabără, acolo vede că toți s-ascundeau pe sutufișuri, pentru că Goliat, uriașul acela, venea și blestema și amenința armata și nimeni nu se gătea să lupte împotriva lui. Vă aduceți aminte? Și când David vede lucrul acesta, merită să citim versetul pe care el îl spune. Cine este filisteanul acesta, acest neteat împrejur, ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu? Și ce replică are fratele său mai mare Eliab în versetul 28 din capitolul 17 în 1 Samuel. Pentru ce te-ai pogorât tu și cui a lăsat tu acele puține oi în pustie? Îți cunoști eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. Nu, nu e adevărat. El s-a pogorât ca să câștige lupta. Înțelegeți? Vedeți, Eliab credea că îl cunoaște pe fratele său, dar nu l-a cunoscut îndeajuns. Și știți ce spune David aici? Cuvintele acestea ajung la împărat. Nimeni să nu-și piardă îndrădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el, spune. Și cuvintele acestea ajung la Saul. Sunt trei încercări în care David și Saul caută cum să obțină ei birința. Slavă Domnului că înainte de a obține birința, David a învățat lecția. Prima dată se duce la David, la Saul și încearcă să-l conducă. Oh, știi? Eu am experiență. Tata m-a pus la oi și leul și ursul au venit să-mi ia oaia. Și eu m-am luptat. Am experiență! Să știi că experiența ta în ring nu merge în atunci când boxez cu cel rău. Nu. No. Apoi Saul îi spune, știi ce, nu te poți duce în fața uriașului ăsta fără armură și fără sabie. Să știți că în Israel nu era decât două săbii, a lui Saul și a lui Ionatan. Să știți că filistenii erau cei care au descoperit fierul și ei aveau meșteșugul fierului. Vă dați seama cu cine se luptau ei. Pune David armura și nu e bun. Slavă Domnului că David și-a dat seama. A trebuit să dea la o parte experiența lui, a trebuit să dea la o parte armura și apoi să duce să-și ia armele cu care el era obișnuit. 5 pietre într-un pârâu și praștea. Și el spunea, știi, astăzi, și toiagul, iertați-mă, că are și un toiag, așa spunea acolo text. Toiagul, 5 pietre în spraiță și praștea. Și el credea că cu asta să-l învingă pe uriaș. E, vreau să vă spun că nici cu armele care ești învățat, nici cu acelea nu poți să-l învizi pe Satan. Sau pe Goliat în cazul de față. Dragii mei, iată că el în versetul 45 spune așa. David a venit, a spus filisteanului. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta, nu cu praștia mea, nu cu toiagul meu cu care le știu să le mânesc. Nu, ci în numele Domnului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o, astăzi te va da în mâinile mele, vedeți? Și te voi dobori. Nu eu te voi dobori, ci el spune, acum e birința. De ce? Un copil cu păr bălai, un adolescent, cu unul de 3 metri cu un războinic, se poate lupta ăștia? Din perspectiva omului nu se poate lupta. Și e clar că David trebuia să piardă. De aceea Dumnezeu aduce biruință. Faptul că el a învârtit praștia în capul, adică deasupra capului și că o piatră, asta este că Dumnezeu a vrut să o folosească. Dar el spune corect. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Nu-i biruința mea, ci este biruința, de fapt, a Domnului. Acest lucru este esențial, dragii mei. Știți de ce atâția credincioși astăzi nu experimentează biruința? Pentru că se bazează pe experiența lor, pe abilitățile lor, pe echipamentele lor. Știți că sunt tot mai mulți pastori și lucrători care se încred mai mult în ei și în ideile lor și în metodele lor decât în puterea Duhului Sfânt și în puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Știți că aceștia poartă ei mai mult povara lucrării lui Hristos decât o poartă Hristos? Și la un moment dat și ei obosesc. Știți de ce obosesc? Pentru că să pun ei să conducă, să pun ei în locul întâi, când ar trebui să fie lăsat el. Și cine zidește biserica? Nu eu, nu tu, ci cine zidește biserica? Eu îmi voi zidi biserica mea, spune în Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Așa ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci, adă-ți aminte, biserica, familia ta, viața ta, slujba ta, prezentul și viitorul tău, nu tu îl zidești. lasă-l pe el să-l zidească. Lasă-l pe el să conducă. Lasă-l pe el să biruiască. Lasă-te cu cei de el. Leagă-te de el. Nu te despărți de el. Și vei birui. Așa se vede apostolul Pavel, un biruitor, dragii mei. Nu știu dacă acum înțelegem bine lucrul acesta. Iată, acum vă rog să deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 4, tot apostolul vorbește. În lumina acestor cuvinte, acum putem foarte bine înțelege textul acesta. Iată ce spune el. Purtăm întotdeauna noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. Pentru că și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața, spune apostolul Pavel. Vedeți? Oamenii când privesc la un creștin ca și Pavel, spuneam, ăsta e nebun. Ăsta se consideră viitor, dar uite, el e în lanțuri. Uite, el e în închisoare. Uite-l, acum îi taie trupul și el se consideră tot învingător. Da, el era învingător. Și de ce? Pentru că indiferent de situația prin care trecea, Hristos era numărul unu în viața lui. El niciodată n-a ieșit din voia lui Dumnezeu. El întotdeauna a avut voia lui Dumnezeu. A avut voia lui Dumnezeu în unde? În lucrarea lui și în absolut tot ce făcea. De aceea apostolul este biruitor. Deci prioritatea numărul unu pentru mine și pentru tine este ca noi să ne lăsăm biruiți de Hristos. Să capitulăm în fața Lui, înaintea Lui. Și să stăm întotdeauna în urma calului Său de biruință. Și atunci, El va birui, El ne va aduce victoriile pe care nu le putem aduce. Pentru că El a fost biruitor. Și rămâne un biruitor. Deci nu lăsa ca viața pe care ți-a dat-o Hristos să se manifeste prin firea ta pământească și prin firea mea pământească. Nu poți fi o binecuvântare pentru ceilalți decât dacă lași pe Hristos să se manifeste în viața ta. Secretul nostru este Hristos în noi și noi în urma lui Hristos. Nu înaintea lui Hristos. Nu înaintea lui Hristos. Întotdeauna fi sigur că El este în fruntea și în pe tronul inimii tale. Dacă Hristos nu va, nu ne este predicat și adus prin lucrarea din această biserică, totul ceea ce facem noi este zadarnic, dragii mei. Pentru că oamenii nu sunt mântuiți și rănile păcatului nu pot fi vindecate. Țineți minte, lucrarea nu este a mea, nu este a noastră, este a Lui. Și noi nu putem face nimic decât ceea ce vrea El. Și asta trebuie să fie grija noastră, să facem ce zice El. Concluzie. Adevărul cu privire la biruință, știți care este? Ai fost cucerit de Hristos? Te-ai lăsat biruit? Ai predat toate armele? Ai capitulat El, tu înaintea Lui? Ești tu robul Lui din dragoste și pentru toată viața? De bunăvoie îl urmezi? Ai deplină încredere în Mântuitorul și Stăpânul tău? Acesta este adevărul. Principiul este trăiești tu în fiecare zi sub autoritatea Lui sau din când în când mai ești de sub autoritatea Lui? Vezi? Vezi de ce ești învins? Pentru că ești de sub autoritatea Lui. Cheia? Chiar biruinței. Totdeauna prin Hristos. Nu prin mine. Nu prin puterea mea. Nu prin abilitățile mele. Nu prin ideile mele. Ci numai supus față de cuvântul Său. Aceasta este lecția biruinței pe care am vrut astăzi să o învăț eu și să o învățăm fiecare dintre noi, de care avem atâta nevoie în fiecare zi din viața noastră. Amen.